πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I'm missing. And hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. All my loving I will send.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με δύναμη, υγεία, ευημερία και ειρήνη. Εύχομαι κάθε καλό σε όλους. Μακάρι, ειλικρινά το λέω μέσα από την ψυχή μου, μακάρι να τα καταφέρει ο στρατηγός. Κατέρευσε χθες προδομένος από την καρδιά του ο Μίμης Δωμάζος στα 83 του, την ημέρα των γενεθλίων του. Παραμένει από τη μαθαίνω διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Τραγική ηρωνία. Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας και ο Αντώνης Αντωνιάδης. Μαζί με τον Μίμη Δωμάζο ήταν ίσως το κορυφαίο επιθετικό δίδυμο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Περαστικά και στον Αντώνη Αντωνιάδη. Δυστυχώς πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Ανδρέας Σταματιάδης. Τώρα, προσλήψεις 20 φαρμακοποιών με μπλοκάκι και αλλαγή των σημείων διάθεσης νοσοκομιακών φαρμάκων σε ιδιωτικές κλινικές είναι τα μέτρα του Υπουργείου Υγείας ώστε να μειωθούν οι αναμονές των πολιτών, των ασφαλισμένων με σοβαρές παθήσεις στα μεγάλα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Θα ακολουθήσει η διάθεση ορισμένων φαρμάκων και από ιδιωτικά φαρμακεία. Κατά τα άλλα, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανεδείχθη πρώτο μεταξύ των ελληνικών ΑΕΗ με βάση τα ποιοτικά κριτήρια που θέτει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Μιλάμε για το 2024. Γίνεται η αξιολόγηση σε ετήσια βάση και αφορά στη χρηματοδότηση. Ακολουθούν στην πρώτη πεντάδα το ΕΚΠΑ, το ΑΠΙΘΙΤΑ, το Χαροκόπιο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το όριο των 2.000 μωρίων έχουν ξεπεράσει το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο της Κρήτης. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι ελληνικές αναλύσεις από πολιτικούς, καθηγητές, συναδέλφους, τα λέγαμε και χτες, για τη νέα πραγματικότητα στην Αμερική. Δυστυχώς πολλές από αυτές συνεχίζονται με όρους 1974 και μεταπολίτευσης. Δυσκολευόμαστε να τροποποιήσουμε το δικό μας έτσι διανοητικό σύνταγμα και επιμένουμε πεισματικά στο 1975, στο 1985, φτάνουμε ίσως μέχρι το 1995. Μου είχε κάνει εντύπωση όταν στην τηλεόραση στο Earth News μια Παρασκευή ρώτησα τον κύριο Μαστρογεωργίου, ειδικό γραμματέα στην Προεδρία της Κυβέρνησης, τον ρώτησα αν ένας άνθρωπος με τις γνώσεις που απέκτησε το 1995, αν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να βγει σήμερα ανταγωνιστικά στην αγορά. Ούτε κατά διάνοια, μου απάντησε. Έχουν αλλάξει τα πάντα από τότε. Ωστόσο, εμείς συνεχίζουμε να κρίνουμε τον Τραμπ με όρους 1974 και μεταπολίτευσης, ούτε καν 1995. Και όχι μόνο κρίνουμε με όρους μεταπολίτευσης, αλλά μετά την κρίση μας, χαμογελάμε ή καλύτερα χασκογελάμε. Μας φαίνεται αστείο αυτό που λέμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μου πείτε, αν γελάς ή αν χασκογελάς είναι πολιτικό θέμα? Θεωρείται πολιτική κίνηση? Ενδεχομένως, αν χασκογελάνε και άλλοι, αυτό να έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Το γέλιο, όταν μοιράζεται, έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Όμως, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές, δεν μπορεί να είναι μια αντίδραση σε έναν κόσμο που αλλάζει. Η ρητορική του παλιού καλού κόσμου μπορεί για κάποιους να είναι βολική, ο παλιός καλός καιρός. Όμως οι κοινωνίες αλλάζουν, η νέα πραγματικότητα της Αμερικής και ένα τμήμα της Ευρώπης δεν θέλει μετανάστες, δεν θέλει εγκληματικότητα, δεν θέλει τρανς, δεν θέλει μειονότητες, δεν θέλει μειοψηφίες που να επιβάλλονται στις πλειοψηφίες. Αντιθέτως, διεκδικεί σύνορα, ασφάλεια, πρωτίστως ασφάλεια σε κάθε επίπεδο, ησυχία, ηρεμία, ταυτότητα και αξιοπρέπεια. Η επανάσταση της αξιοπρέπειας, έγραφε ο Φουκουγιάμα, με τα καλά του και τα σχημά του ο Φουκουγιάμα, το 2018. Και αυτή την επανάσταση της αξιοπρέπειας τη διεκδικεί και η Αμερική και η Ευρώπη. Και αυτός ο διάχυτος θυμός που βλέπουμε και παρατηρούμε στους πολίτες, συνεχίζει ο Φουκουγιάμα, είναι το μέρος της ψυχής μας που λαχταρά αναγνώριση της αξιοπρέπειας. Το μοντέλο της φιλελεύθερης ιδεολογίας και της οικονομίας της αγοράς θεωρήθηκε από πολλούς ως η βασική αιτία της συρρήκνωσης και της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής, από μια ελίτ μάλιστα που δεν λογοδοτούσε σε κανέναν. Η οικονομική κρίση του 8, η πανδημία του 19, ο εγκλεισμός της πανδημίας, η πόλεμη, η ενεργειακή κρίση οδήγησαν και συνεχίζουν να οδηγούν και σε δημοκρατικές υφέσεις. Την κόπωση την παρατηρούμε και στην Ευρώπη και εκεί το φιλελεύθερο μοντέλο αμφισβητείται. Έρευνες στην Βρετανία δείχνουν προτίμηση σε έναν ισχυρό ηγέτη παρά εμπιστοσύνη σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εχθές η Μέτρων Ανάλυσης έδειξε τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να ενισχύονται σημαντικά. Αν τα αθροίσεις, είναι λίγο πιο πάνω από το 20%. Στο 9,8 ο κύριος Βελόπουλος, στο 7,1 η κυρία Λατινοπούλου, στο 3% η Νίκη, στο 0,3 οι Σπαρτιάτες. Είναι προφανές ότι η εκλογή Τραμπ επηρεάζει και την Ελλάδα. Η woke αντίληψη τέλος. Μαζί της και ένα μεγάλο κομμάτι της αριστεράς. Το έχουμε πει εδώ και μήνες, από το καλοκαίρι το φωνάζουμε, ότι ο κύριος Τραμπ σηματοδοτεί τον ενταφιασμό της woke άποψης. Για την ακρίβεια, ο κύριος Τραμπ επικυρώνει μια αντίληψη, δεν την δημιουργεί. Η κόπωση για τη woke προϋπήρχε. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, εμείς γελάμε και μάλλον χασκογελάμε. Φοβάμαι πως λίγοι έχουν κατανοήσει τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο ή καλύτερα μάλλον δεν θέλουμε να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Αν δεν κερδίζαμε, η χώρα θα είχε χαθεί για πάντα, είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Πρώτη είδηση χθες στα διεθνή μέσα, η φράση στον Πούτιν. Σταματήστε τον γελίο πόλεμο, αλλιώς θα επιβάλλω κυρώσεις και δασμούς. Όρισε πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον πρώην επικεφαλής αλυσίδας fast food, Άντριου Πάσντερ, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, για να επανέλθουμε και να κλείσουμε, το φιλελεύθερο μοντέλο άντεξε πολλές δεκαετίες και η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη μας έφερε μεταπολεμικά ευημερία, ειρήνη, ανάπτυξη, ελευθερία, δημοκρατία. Σήμερα όμως αμφισβητείται, γιατί μαζί με τα υπόλοιπα έφερε και φόβο, ανισότητα, ανασφάλεια, κοινωνική και οικονομική αβεβαιότητα, θόλωσε ταυτότητες και μαζί και όνειρα. Το ξυπνήστε του Προέδρου Μακρόν, εδώ θα είχε όντως πολύ μεγάλη σημασία. Σήμερα η κοινωνική συμπεριφορά περνάει μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Η πολιτική περνάει μέσα από το διαδίκτυο. Και οι πολιτικές ηγεσίες μοιάζουν, μάλλον αδύναμες, να αντιπαρατεθούν μαζί του. Πάμε στην ταυτότητά μας, πρώτο, ΕΡΤ, GPS. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες για τα μηνύματά σας μέσω Viper. Είναι κοντά μας για μια πρώτη συζήτηση σήμερα ο κύριος Βασίλης Κοψαχίλης. Είναι διεθνολόγος και γεωστρατηγικός αναλυτής. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Με αφορμή το βιβλίο σας, «Γεωεπιχειρηματίες». Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο, έτσι. Δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Αλλά θέλω να το ρωτήσω. Σήμερα μπροστά μας, μπροστά είμαστε ξανά σε ένα τέτοιο φαινόμενο με τον Elon Musk?
Ακριβώς όπως το αναφέρατε, σαν φαινόμενο δεν είναι νέο. Θα έλεγα ότι το συναντάμε ακόμα και σε προϊστορικούς χρόνους. Mm-hmm. Εγώ απλά με την δουλειά μου και το βιβλίο που εξέδωσα στα ελληνικά του δίνω μια ταυτότητα και το εντάσσω στη γενικότερη θεωρία των διεθνών σχέσεων. Και ναι, πράγματι τώρα με την νέα προεδρία του κυρίου Τραμπ έχουμε επίσης επανεμφάνιση αυτού του φαινομένου μέσα από το πρόσωπο και τη συμμετοχή του Elon Musk στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι επιχειρηματίες του χώρου της τεχνολογίας δεν μπαίνουν στην κατηγορία των γεωεπιχειρηματιών. Μόνο ο Elon Musk είναι αυτός ο οποίος μπαίνει σε αυτή την κατηγορία, διότι εκτός από το ότι είναι ένας επιχειρηματίας με πολύ μεγάλη επιφάνεια, εκτός από το γεγονός ότι κατάφερε να μπει και να έχει θεσμικό ρόλο πλέον στη νέα κυβέρνηση Τραμπ, εκτός αυτών έχει και άποψη, έχει μια μεγάλη ιδέα δηλαδή.
Για τον κόσμο.
Είναι, έτσι, για τον κόσμο και πώς θέλει.
Άρα λοιπόν
να
το ορίσουμε, μιλάμε για επιχειρηματίες που ήδη έχουν την οικονομική δύναμη, όμως έχουν και μια μεγάλη ιδέα, ας το πούμε έτσι,
ακριβώς,
αντίληψη,
ακριβώς,
που θέλουν να επιβάλλουν ως πολιτική νόρμα
έτσι ακριβώς,
στα
έτσι
κράτη
ακριβώς,
και στον κόσμο.
Έτσι ακριβώς. Τέτοια περίπτωση, για παράδειγμα, ήταν και ο Σόρος, όπου φυσικά για 4 δεκαετίες όχι μόνο εξυπηρέτησε την γενικότερη ατζέντα των ΗΠΑ στην πτώση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού, αλλά στη συνέχεια μίλησε για ανοιχτή κοινωνία, για φιλελευθερωποίηση, mm-hmm, κάτι το οποίο εξελίχθηκε σε αυτό το οποίο σήμερα ονομάζουμε woke agenda.
Ήταν ο υπέρμαχος της woke αντίληψης ο Σόρος.
Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Και μάλιστα είχε και ολόκληρο θεωρητικό υπόβαθρο από πίσω πάνω στον οποίο τη στηρίζει. Κοιτάξτε, αυτό που
να λοιπόν που φτάσαμε στον αντίποδα τώρα, έτσι.
Ακριβώς, και εκεί ακριβώς είναι που θέλω εγώ να εστιάσουμε, πίσω από τους επιχειρηματίες. Δεν υπάρχει τίποτα το ιδεολογικό, γιατί βλέπω την κοινωνία να μοιράζεται, να δημιουργούνται, ξέρετε, αντιπαλότητες ιδεολογικές και δεν ξέρω τι άλλο. Πίσω από τους επιχειρηματίες δεν υπάρχει τίποτα το ιδεολογικό. Βλέπουν ένα κοινό κενό στην αγορά της κοινωνίας, ναι, και ανεξάρτητα από το αν το πιστεύουν οι ίδιοι ή όχι, έρχονται, το ιδιοποιούνται, το ενσωματώνουν στη δική τους την ατζέντα και βγαίνουν με αυτό σημαία για να λανσάρουν τη δική τους δυναμική. Η κυριαρχία είναι αυτό που τους ενδιαφέρει. Απλά γνωρίζουν καλά
και
ότι
όμως,
σε αυτόν τον αγώνα, αν
μου
επιτρέπετε, ακριβώς. Γι' αυτό τους λέμε για επιχειρηματίες, επιχειρηματίες που μπαίνουν πια στον πυρήνα, στον κεντρικό πυρήνα της πολιτικής. Εκμεταλλεύονται μία ιδέα, την κάνουν σημαία, ξέρουν ότι αυτή πουλάει σε μεγάλη μερίδα του κόσμου. Ο απότερος σκοπός τους είναι η κυριαρχία, αλλά γιατί το κάνουν και θέλουν τον κόσμο. Όποιος από την πολιτική πάει να τους δημιουργήσει πρόβλημα, θα βρει απέναντί του όχι μόνο τους ίδιους επιχειρηματίες και τα λεφτά τους, αλλά και μία μεγάλη μάζα της κοινωνίας.
Ναι, γιατί αποδέχεται όλο αυτό το νέο σύστημα έτσι όπως έχει επικρατήσει. Θα λέγατε ότι για το διαδίκτυο έχει ξεπεράσει τη δυνατότητα της πολιτικής, δηλαδή ελέγχει πλέον το πολιτικό παιχνίδι και οι πολιτικές ηγεσίες δυσκολεύονται να τα βάλουν μαζί του.
Το διαδίκτυο όχι μόνο ελέγχει την πολιτική με την έννοια ότι ελέγχει την κοινωνία, αλλά ελέγχει πλέον και την παγκόσμια οικονομία. Ας κοιτάξουμε να δούμε πόσες είναι οι διαδικτυακές πωλήσεις, πώς λειτουργεί πλέον η αγορά, πώς λειτουργούν οι πληρωμές. Άρα λοιπόν το διαδίκτυο πλέον ελέγχει σχεδόν τα πάντα, την καθημερινότητα της ζωής μας. Από εκεί και πέρα, από την ώρα που ελέγχουν τα πάντα, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, ελέγχουν την κοινωνία, άρα και την πολιτική. Τώρα, το κατά πόσο έχουν οι υπόλοιπες εταιρείες, οι υπόλοιπες πλατφόρμες ξεπεράσει την πολιτική, ακόμα οι περισσότεροι το αντιμετωπίζουν ως ένα ταμπού. Δεν θέλουν να το αγγίξουν.
Ναι.
Ο μόνος ο οποίος το άγγιξε και έκανε την αγορά του X, του πρώην Twitter, ήταν ο Elon Musk. Και αυτό γιατί ακριβώς είχε συγκεκριμένες τις στοχεύσεις.
Πάντως, αν η κοινωνική συμπεριφορά περνάει μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, κατά συνέπεια περνάει και η πολιτική, έτσι.
Σαφέστατα. Απλά το θέμα είναι κατά πόσο συνειδητά κάποιος γεωπιχειρηματίας το εκμεταλλεύεται, μάλλον κατά πόσο ένας επιχειρηματίας συνειδητά το εκμεταλλεύεται ή όχι. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι οι περισσότερες πλατφόρμες ενδιαφέρονται μόνο για την εμπορική αξιοποίηση αυτή τη δυνατότητα.
Και όχι για την πολιτική κυριαρχία.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Βέβαια, ο κύριος Μάσκ μας είπε ότι θέλει να βάλει τη σημαία μας, την αμερικανική εννοώ, στον Άρη. Δεν το έχει κρύψει ότι θέλει να κυριαρχήσει και στη νέα εποχή του διαστήματος.
Κοιτάξτε, υπάρχει σαφέστατα, και μάλιστα αυτό είναι κάτι το οποίο το δημιούργησε ο ίδιος ο Μάσκ, με την SpaceX που ξανέβαλε την NASA στο παιχνίδι, γιατί η NASA δεν έπαιζε καθόλου, είχε κλείσει αυτό το κεφάλαιο για την NASA. Λοιπόν, με τις διάφορες δυνατότητες που έδωσε με τη SpaceX ο Musk, ξανάβαλε την NASA στο παιχνίδι και την έβαλε πολύ δυναμικά, και θα σας πω σε όλα τα επίπεδα τι συμβαίνει σε αυτό το κομμάτι. Πρώτον, έχουμε μια λογική μετάβαση και διεύρυνση του παγκόσμιου συστήματος προς το διάστημα. Όπως στο παρελθόν, πριν από 100 χρόνια, είχαμε τη διεύρυνση του γεωπολιτικού χώρου από τη γη και τη θάλασσα στον αέρα. Δεν είχαμε αεροπλάνα πριν από 100 χρόνια. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα τώρα προσπαθούμε να κάνουμε με το διάστημα. Και αυτό εξυπηρετεί πολλά. Εξυπηρετεί την παγκόσμια οικονομία, τις μελλοντικές συγκρούσεις και διάφορα άλλα πράγματα. Αυτό είναι το ένα. Το δύο είναι ότι θέτει, όχι μόνο λέει ότι εμείς θα πάμε στον Άρη, αλλά θέτει και κάποιες προκλήσεις για το σημερινό δίκαιο του διαστήματος, το οποίο απαγορεύει κυριαρχία. Πλέον σου λέει ότι εγώ θα πάω, θα βάλω τη σημαία μου και θα διεκδικήσω κυριαρχία. Και όχι μόνο αυτό, ως Τραμπ που το έκανε πλέον επίσημα ως ανακοίνωση στην κεντρική του ομιλία, ο ίδιος ο Μάσκ έχει εδώ και 2,5 χρόνια, 3 πάνε, που έχει πει στις νομοθετικές αρχές των ΗΠΑ ότι αν εγώ ως ιδιώτης πάω και κάνω μια αποστολή στον Άρη και φτιάξω αποικία εκεί, εγώ θα διεκδικήσω το ίδιο καθεστώς που κάνουν οι αποικίες των πρώτων αποίκων που πήγαν ως ιδιωτικές εταιρείες και κάναν αποικίες στο νέο κόσμο.
Τρελά πράγματα μας λέτε, κύριε Κοψαχίλη, αλλά δεν ξέρω πόσο μακριά είναι όλα αυτά.
Δεν είναι καθόλου μακριά.
Πόσο κοντά.
Δεν είναι καθόλου μακριά.
Θέλω να σας ρωτήσω για την αποδοχή του κόσμου. Όλα αυτά, το είπαμε και πριν, γίνονται με μια συνένεση, με μια διευρυμένη, θα πω εγώ, συνένεση. Ο κόσμος τα αποδέχεται, τα θέλει. Έχει κουραστεί από το φιλελεύθερο μοντέλο, δεν αντέχει άλλο, δηλαδή έχει θολώσει η λάμψη του. Τι συμβαίνει? Και ο κόσμος στρέφεται και αγκαλιάζει και ενθουσιάζεται με τον Τραμπ, αποθεώνει, το είδαμε, τον Elon Musk, που είπε, θέλω, λέει, να ξυπνάτε και να είστε χαρούμενοι. Το πιο απλό πράγμα του κόσμου, είπε, αλλά το είπε. Και αμέσως μετά ξέσπασε ο κόσμος, το ακροατήριο, σε χειροκροτήματα. Τον αποθέωσαν. Γιατί?
Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι αυτό το οποίο θα υδρώσω πραγματικά και δεν θα κουραστώ να υδρώνω για να κάνω τον κόσμο να αρχίσει να σκέφτεται πολιτικά. Είπα προηγουμένως κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα το ιδεολογικό. Πατάνε πάνω σε ωραίες ιδέες που αρέσουν στα αυτιά του κόσμου, διότι ο κόσμος δυστυχώς αρέσκεται σε εικόνες άσπρο-μαύρο. Κάποιος ο οποίος λοιπόν δεν του αρέσει, είναι μαύρη η εικόνα της woke culture, θα έρθει εύκολα να γίνει οπαδός της αντίθετης άποψης που πρεσβεύει ο κύριος Μάσκ και οποιοσδήποτε άλλος. Ή ο κύριος Τραμπ. Ο κόσμος δυστυχώς δεν σκέφτεται πολιτικά. Το ενδιαφέρον όλων αυτών...
Εσείς θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι πολιτική σκέψη? Δηλαδή η στροφή, η κατεύθυνση σε Μάσκ και Τραμπ δεν είναι πολιτική σκέψη?
Όχι.
Δεν έχει πολιτικά σύνθημα, χαρακτηριστικά?
Κοιτάξτε, ευρύτερα ναι, έχει πολιτικά χαρακτηριστικά.
Αυτό δεν έχει. Δεν μπορεί να μην
είναι,
έχει.
Προσέξτε, επιτρέψτε μου, γιατί αυτό θέλει και μια υπεξήγηση. Πολιτική ήταν και η ρητορική των αδελφών μουσουλμάνων στην Αίγυπτο της Αραβικής Άνοιξης, που λέγανε το Ισλάμ είναι η λύση. Mm-hmm. Λοιπόν, πήραν την εξουσία και στο τέλος δεν είχαν ούτε ρεύμα τα νοικοκυριά να μαγειρέψουν το φαγητό τους. Δεν λύνουν αυτά τα τσιτάτα τα προβλήματα του κόσμου. Τα προβλήματα του κόσμου λύνονται μέσα από άλλους μηχανισμούς. Έρχονται λοιπόν κάποιοι, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, και πετάνε συνθήματα στον κόσμο. Το σχέδιο ποιο είναι? Το σχέδιο ποιο είναι? Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει σχέδιο, τουλάχιστον εγώ εκτιμώ ότι δεν υπάρχει σχέδιο πίσω από την anti-walk agenda που προβάλλεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ούτε η woke agenda είχε σχέδιο. Επειδή δεν υπάρχει σχέδιο, θα έρθει κάποια στιγμή ο κόσμος να καταλάβει ότι και αυτό που ο κύριος Τραμπ του λέει σήμερα, ότι είναι μια φούσκα. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον είναι, και αυτό είναι που προσπαθώ να εκπαιδεύσω τα μυαλά των ανθρώπων και των φοιτητών, είναι να τους πω, παιδιά, ο τελικός σκοπός όλων αυτών είναι η κυριαρχία. Να διώξουμε αυτό που υπάρχει τώρα, να έρθουμε εμείς. Είναι κυριαρχία, η ιδεώνυση του πράγματος να πάει παρακάτω.
Και αυτό πολιτικό είναι όμως, πολιτικός στόχος είναι. Δηλαδή και οι πολιτικοί τι θέλουν, τα κόμματα τι θέλουν, την κυριαρχία θέλουν. Έχετε δει εσείς κάποιο κόμμα που να λέει ότι εγώ δεν θέλω την κυριαρχία, δεν θέλω να κυβερνήσω?
Μην μπαίνει λοιπόν ο κόσμος στην λούμπα, να το πω κάπως έτσι, ότι εδώ έχουμε μια ιδεολογική αντιπαράθεση. Η κυριαρχία είναι να φύγουν αυτοί, να έρθουμε εμείς. Μην κοροϊδεύετε, μην αυτοκοροϊδεύετε.
Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα λίγο έτσι περίεργο, προβοκατόρικο. Θα λέγατε ότι ο δικός μας ο Νάσης ήταν ένας γεωεπιχειρηματίας?
Σε ένα βαθμό ναι, ιδιαίτερα εκεί που προσπάθησε να κάνει κάποια deals. Θυμίζω ότι η Αράμκο της εποχής του Ωνάση ήταν στα χέρια των Αμερικανών. Mm. Προσπάθησε λοιπόν ο Ωνάσης να κάνει κάποια deals με την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας για τα πετρέλαια, κάτι το οποίο έπληξε τα συμφέροντα της Αράμκο, και εκεί για μια δεκαετία παίχθηκε ένας πόλεμος που, ναι, και μόνο λόγω αυτού του γεγονότος τουλάχιστον θα μπορούσε να είναι ο Νέσος επικοινωνία.
Να τον εντάξει κανείς σε αυτό. Θερμά σας ευχαριστώ για την συζήτηση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Είχαμε την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Βασίλη Κοψαχίλη. Είναι διεθνολόγος και γεωστρατηγικός αναλυτής.
φοβάσαι δεν θα αργήσω απ' το χάος να γυρίσω. Εγώ κοιμάμαι, μα η καρδιά μου ταξιδεύει. Σε ένα πλανήτη που η αγάπη βασιλεύει. Ένας υλικός με πιάνει και απ' το να στα εξηγήσω προτιμώ να σε φιλήσω. Εγώ κοιμάμαι, μα η καρδιά μου ταξιδεύει. Εγώ κοιμάμαι, μα η καρδιά μου ταξιδεύει. Σε ένα πλανήτη.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, GPS, Θάνος Χιαφάκας και είναι κοντά μας ο κύριος Τέλειος Κατρανίδης, είναι ο πρόεδρος της Συνόδου Πριτάνεων και Πρίτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς. Ο νόμος για την λιμνάζουσα φύτηση, να το πω και εγώ έτσι, θα εφαρμοστεί, λέει η κυβέρνηση. Θα ήθελα να δούμε τα περιθώρια που δίνει ο νόμος πριν το Πανεπιστήμιο εκδώσει πράξεις διαγραφής. Τεράστιο θέμα.
Ναι, σωστά το λέτε. Ο νόμος αυτός προβλέπει την διαγραφή φοιτητών ως διαδικασία που θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2025.
Ναι.
Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια άλλη διευκρίνηση από το Υπουργείο. Γιατί λέω δεν έχουμε μέχρι στιγμής? Διότι στη Σύνοδο Πριτάνεων που κάναμε στο Μιστρά,
ναι,
οι Πριτάνεις θέσαμε ομόφωνα ένα θέμα, το οποίο συνίσταται στο γεγονός ότι ο νόμος μιλάει αδιάκριτα για λιμνάζοντες φοιτητές, λιμνάζοντες φοιτήτριες, και αντιμετωπίζει το όλο θέμα σαν να πρόκειται για μία ενιαία κατηγορία. Για τους Πριτάνεις δεν πρόκειται για ενιαία κατηγορία φοιτητών.
Ναι.
Δηλαδή αυτοί που έχουν ξεπεράσει, να το πω έτσι γενικά, τα 6 έτη φοιτησής δεν είναι όλοι το ίδιο. Πολύ απλά. Έχουμε φοιτητές μέσα σε αυτή τη μεγάλη κατηγορία οι οποίοι μπορεί να έχουν μείνει και να χρωστούν 2 και 3 μαθήματα ή εν πάση περιπτώσει να εμφανίζονται τακτικά στις εξετάσεις τα τελευταία χρόνια.
Ναι.
Αλλά έχουμε και άλλους που είναι η μεγάλη πλειοψηφία, οι οποίοι έχουν να εμφανιστούν στο Πανεπιστήμιο για εξετάσεις αρκετά χρόνια.
Ναι.
Αυτό που ζητήσαμε λοιπόν είναι να υπάρξει μια διαφοροποίηση όσον αφορά αυτό το γεγονός.
Θέλω, ήταν ερωτήματα όλα αυτά, απαντήθηκαν, αλλά θα επιμείνω με λεπτομέρειες σε μερικά. Έχει καταγραφεί η λιμνάζουσα φοίτηση? Πώς είναι αυτοί οι φοιτητές στην Ελλάδα? Δηλαδή που έχουν ξεπεράσει το κανονικό όριο των σπουδών, έτσι?
Κοιτάξτε, τα πανεπιστήμια απέστειλαν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου στο Υπουργείο συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά αυτό το οποίο ορίζεται ως λιμνάζουσα φοίτηση. Μπορώ να σας πω για παράδειγμα, στο πανεπιστήμιο από το οποίο προέρχομαι και έχω τα στοιχεία και μπορώ να τα πω,
ναι,
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι περίπου 3.000 σε ένα σύνολο περίπου 14.000 φοιτητών.
Μάλιστα.
Ένα ποσοστό το οποίο είναι λίγο πάνω από το 20%. Πρέπει όμως να σημειώσω ότι στο δικό μου πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό στην Ελλάδα όσον αφορά σε λιμνάζοντες φοιτητές. Στα περισσότερα πανεπιστήμια είναι αρκετά πιο πάνω. Θα έλεγα είναι περίπου κατά μέσο όρο στο 1/3 των φοιτητών τους.
Ναι, 1/3. Σημαντικός ο αριθμός αυτός. Τώρα, το είπατε κι εσείς. Αν ο φοιτητής εργάζεται, αν ο φοιτητής αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, αν έχει ολοκληρώσει το 80% ας πούμε του κύκλου των σπουδών του, εκεί τι γίνεται?
Ειδικά το τελευταίο, πέρα από τα προβλήματα υγείας, τα οποία είναι αυτονόητο ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν με κάποια ρύθμιση, όπως για παράδειγμα το τι γίνεται με παιδιά με άτομα με ειδικές ανάγκες, όπου ο νόμος δεν έχει κάποια σχετική πρόβλεψη. Παιδιά τα οποία έχουν περάσει το 80% των μαθημάτων, εμείς θεωρούμε ως Πριτάνης και το θέσαμε στον Υπουργό, ότι πρέπει να υπάρξει κάποια μέρημνα για αυτή την κατηγορία. Δεν είναι το μεγαλύτερο μέρος των γυμναζόντων φοιτητών αυτοί που έχουν περάσει το 80%. Είναι ένα μικρό μέρος, αλλά δεν πάβει να είναι ένας αριθμός φοιτητών που πρέπει να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο. Και περιμένουμε την τοποθέτηση του Υπουργείου από αυτού. Το Υπουργείο λέει ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί.
Ναι.
Οι νόμοι γενικώς υπάρχουν για να εφαρμόζονται, σε αυτό δεν διαφωνούμε. Αλλά οι νόμοι πρέπει να αποπνέουν και ένα αίσθημα δικαιοσύνης, όπως πολύ σωστά το θέσατε. Ότι παιδιά που έχουν περάσει, για παράδειγμα, το 80% των μαθημάτων,
ναι,
πρέπει να αντιμετωπιστούν με κάποιο τρόπο. Πέρα από τις ειδικές κατηγορίες, θέματα υγείας, άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ., για τα οποία δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ναι, αν κάποιος είναι εργαζόμενος και είναι το μοναδικό εισόδημα στην οικογένεια, αυτό θα διαγράφεται? Λέω, δεν εγώ, υπάρχει, ρωτάω.
Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη.
Δεν υπάρχει. Πώς θα γίνεται το ξεκαθάρισμα, δηλαδή, αν ένας φοιτητής βρίσκεται 8-10 χρόνια στην ίδια σχολή, αυτός θα διαγράφεται?
Η δουλειά αυτή είναι θέμα των τμήματων για νόμου. Πρέπει δηλαδή τα τμήματα, ναι, όχι οι Πριτανίες, πρέπει το κάθε τμήμα να διαγράψει αυτούς τους φοιτητές από τα μητρώα του.
Ναι.
Το Σεπτέμβριο. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει μια περισσότερο ευέλικτη ρύθμιση που να λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως αυτούς που είπατε. Για τους εργαζόμενους δεν είναι τόσο απλό, γι' αυτό δεν το ανέφερα.
Δεν είναι απλό, γιατί είναι άλλο να κάνεις ιδιαίτερα μαθήματα και άλλο να έχεις ωράριο σε μια εταιρεία. Έτσι.
Πολλά παιδιά μπορεί να δουλεύουν πράγματι, αλλά δουλεύουν κυρίως στους τομείς τουρισμού και εστίασης. Και πολλές φορές δουλεύουν μαύρα, να το πω έτσι. Άρα δεν υπάρχουν και αποδεικτικά στοιχεία εδώ. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο.
Οπότε δεν φαίνεται ο φοιτητής ότι εργάζεται.
Και δεν μπορεί να αποδειχθεί
και δεν αποδεικνύεται.
Φορές.
Να σας ρωτήσω, από ό,τι διαβάζω, αν ένα πρόγραμμα σπουδών έχει, ας πούμε, ελάχιστη διάρκεια 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα, ο επιπρόσθετος χρόνος που θα λαμβάνει ο φοιτητής θα είναι προσαυξημένος κατά 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Ναι, τα 4 γίνονται 6.
Ισχύει, αυτό ισχύει, έτσι.
Ναι, ναι, αυτό υπάρχει στο νόμο.
Mm-hmm. Να υποθέσω ότι αυτό έχει και χαρακτηριστικά αναδρομικότητας. Δηλαδή, αυτός ο φοιτητής που είναι 10-15 χρόνια, αυτός θα φύγει.
Κοιτάξτε, για τους φοιτητές οι οποίοι στην ψήφιση του νόμου το 2021 είχαν ήδη εξαντλήσει. Εδώ ο νόμος έχει κάνει κάποιες προβλέψεις. Αυτοί που το 2021,
ναι,
είχαν ήδη εξαντλήσει τα κανονικά έτη φοίτησης, τους δόθηκαν άλλα τόσα έτη φοίτησης. Αυτοί οι οποίοι δεν είχαν εξαντλήσει το 2021 τα έτη φοίτησης, μπήκαν στην κατηγορία του νήσιν 2, δηλαδή αφού τελειώσουν τη φοίτησή τους, και άλλα χρόνια. Εδώ ο νόμος είχε διαφοροποιήσεις.
Ναι.
Δηλαδή, με βάση το πότε ψηφίστηκε ο νόμος, εδώ ο νόμος δείχνει μια διακριτική μεταχείριση υπέρ αυτών που ήταν ήδη φοιτητές ή ακόμα περισσότερο υπέρ αυτών που ήδη είχαν ολοκληρώσει τότε τη διάρκεια των σπουδών και πάει λέγοντας. Εκεί δεν είναι το θέμα. Εκεί υπήρξε μια διαφοροποίηση. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση αν κοιτάξουμε το σήμερα που βρίσκονται τα παιδιά με τη διάρκεια των σπουδών τους, πότε εμφανίστηκαν τελευταία φορά στο πανεπιστήμιο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ διαφορετικό πράγμα να έχω κάποιον ο οποίος έχει να εμφανιστεί από το 2010, δεν εμφανίστηκε καν ποτέ στις εξετάσεις, και άλλο πράγμα να έχω φοιτητές οι οποίοι έρχονται στις εξετάσεις.
Ναι, αν το κάνει όμως, αν το κάνει με μια τακτική, δηλαδή, εγώ ήξερα συναδέλφους φοιτητές στη νομική που πήγαιναν μια φορά το χρόνο και έδιναν δύο μαθήματα για να απλά δηλώνουν μια παρουσία. Αυτό πώς εκλαμβάνεται, πώς μπορεί να το μετρήσει, ας πούμε, το πανεπιστήμιο?
Όχι. θα μπορούσε το Υπουργείο με μία ρύθμιση να δώσει έναν χρόνο παραπάνω, ας πούμε, σε αυτούς τους φοιτητές. Δεν μιλάμε στο γυναικές.
Ναι.
Δεν μιλάμε δηλαδή ότι όποιος δίνει δύο μαθήματα κάθε χρόνο, αυτό το δίνει.
Αυτό προσπαθώ να καταλάβω, ναι.
Όχι. Μιλάμε για να εντοπίσουμε, εμείς έχουμε εντοπίσει ως πανεπιστήμια, να εντοπίσουμε κατηγορίες και ξαναλέω, δεν είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, δηλαδή ένα περίπου 10-12% είναι.
Θα μπορεί κάποιος να διακόπτει, δηλαδή για παράδειγμα, μπαίνω στη σχολή, κάθομαι δύο χρόνια και ξαφνικά κάτι γίνεται, δουλεύω, εργάζομαι, θέλω...
Αυτό το προβλέπει ήδη ο νόμος.
Να διακόψω.
Δεν μπορεί να γίνει αναδρομικά, δεν μπορεί να γίνει τώρα. Ναι. Θα έπρεπε να έχουν διακόψει στη διάρκεια της κανονικής φοίτησης.
Α, δεν μπορεί να γίνει τώρα δηλαδή.
Όχι, τώρα δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αν εγώ είμαι στο 12ο έτος, δεν μπορώ τώρα να πάω να διακόψω. Αυτό δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Υπάρχει όμως πρόβλεψη για αυτούς που είναι κανονικοί φοιτητές να κάνουν διακόπη σπουδών ή να κάνουν μερική φοίτηση. Γι' αυτό υπάρχει.
Το μοντέλο στα ξένα πανεπιστήμια, ξέρω εγώ, βρετανικά, αμερικανικά, ποιο είναι, δηλαδή, είναι πιο αύστηρο από ό,τι γνωρίζω.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Όμως είναι αλήθεια και κάποια άλλα πράγματα. Τι εννοώ. Εδώ έχουμε πολύ μεγάλους αριθμούς φοιτητών, οι οποίοι εισάγονται στα πανεπιστήμια, και τους αριθμούς των εισακτέων δεν τους αποφασίζουν τα πανεπιστήμια, τα αποφασίζει το εκάστοτε Υπουργείο Παιδείας. Έτσι δεν είναι?
Mm-hmm.
Ωραία. Οι αριθμοί οι οποίοι δεχόμαστε είναι τόσο μεγάλοι που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν κανονικά, τουλάχιστον με τα πρότυπα που έχουμε στο μυαλό μας όταν αναφερόμαστε σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, επειδή αναφερθήκατε σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Ναι.
Οι μεγάλοι αριθμοί που έχουμε και οι υποδομές που έχουμε δεν δίνουν τη δυνατότητα και ποτέ δεν θα μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούμε τους τεράστιους αριθμούς εισακτέων φοιτητών. Τι γίνεται λοιπόν εδώ? Ένα τμήμα παίρνει, ας πούμε, κατέτος 300 με 400 φοιτητές. Το μεγαλύτερο όμως αμφιθέατρο του τμήματος δεν χωράει πάνω από 180 ή 200.
Ναι.
Άρα λοιπόν εμείς από τη μεριά μας, μιλάω τώρα ως πολιτεία και ως πανεπιστήμια, δεν παρέχουμε τις συνθήκες οι οποίες υπάρχουν στο εξωτερικό και δεν θα μπορούσαμε και ποτέ να τις παράσχουμε με αυτούς τους πολύ μεγάλους αριθμούς. Δεν λέω δηλαδή, ωραία, ας βελτιώσουμε τις υποδομές. Εντάξει, πάντα θέλουν βελτίωση. Αλλά αυτοί οι αριθμοί δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν και να ακολουθήσουμε ένα μοντέλο όπως ακολουθείται στα ευρωπαϊκά.
Για παράδειγμα, μου έλεγε συνάδελφος το πρωί ότι ο γιος της είναι στην Ολλανδία και ότι αν δεν περάσει ξανά στο μάθημα στο οποίο δεν τα κατάφερε την πρώτη φορά, φεύγει.
Ναι,
επιστρέφει στην Ελλάδα. Είναι πολύ άγρια τα πράγματα.
Ναι, αλλά οι τάξεις εκεί, να το πω έτσι, δεν είναι ένας καθηγητής με 200 στο αμφιθέατρο και οι υπόλοιποι 150 επειδή δεν χωράνε πανεπιστήμιους.
Καλά, είχατε πάει σάρι πόλων στην Αθήνα, στην νομική.
Ναι, επειδή είπατε για νομική, θα μπορούσατε
να δείτε τι γίνεται.
Τα ξέρετε πιο καλά από μένα.
Χαμός.
Τα ξέρετε πιο καλά από μένα. Προηγουμένως σημείωσα ότι έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές.
Έχω ολοκληρώσει και έχω ασκήσει και 10 χρόνια δικηγορία. Το γνωρίζω το άθλημα.
Λοιπόν, το οποίο χρησιμοποιεί το παλιότερο για συνελεύσεις των φοιτητών όταν ήμουν εγώ φοιτητής. Και το θυμάμαι. Ναι, για παράδειγμα, εγώ αμφιβάλλω αν μπορεί να κάνει κανείς μάθημα κανονικό εκεί άμα γεμίσει το Σαρυπόλιο. Λοιπόν, αυτά
εμείς
τα δεδομένα,
κάναμε
όμως
ο ένας πάνω στον άλλον και με τα περιστέρια. Γιατί ήταν σπασμένα
αυτό
και τα παράθυρα τότε.
Αυτό εννοώ ακριβώς.
Το ίδιο και στις Βόλου.
Και εγώ τις προπτυχιακές μου σπουδές στην Ελλάδα τις έκανα. Άρα λοιπόν αυτά τα δεδομένα τα ξέρω και λέω, επειδή πολλές φορές επικαλούμαστε αυστηρά καθεστώτα στο εξωτερικό. Ναι, σωστά, όμως εκεί υπάρχει η δυνατότητα μιας πιο εξατομικευμένης σχέσης καθηγητή-φοιτητή, συχνότερες εξετάσεις, εργασίες, ατομικότερη επίβλεψη. Και γιατί αυτό είναι σημαντικό?
Ναι.
Γιατί από μελέτες που έχουμε κάνει έχουμε διαπιστώσει ότι ένας πολύ βασικός παράγοντας που οδηγεί φοιτητές στη λιμνάζουσα φοιτηση είναι η έλλειψη αυτής της ακαδημαϊκής, παύλα προσωπικής θα έλεγα, σχέσης μεταξύ διδάσκοντα και διδασκομένου. Αυτό δεν υπάρχει στην πλειοψηφία των ελληνικών πανεπιστημίων.
Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι από την κουβέντα μας δεν πρέπει να παρθούν μέτρα φασών. Δηλαδή,
πολύ σωστά.
Για όλους. Δηλαδή πρέπει να το δούμε κατά περίπτωση. Θερμά σας ευχαριστώ κύριε Πρίτανη για την συζήτηση.
Καλή σας μέρα.
Καλή
και
σας
εγώ
μέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας μέρα. Ο κύριος Τέλειος Κατρανίδης, ο πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων, ήταν Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε με την μαθήτρια που προσπάθησε να κρατήσει την αναπνοή της όσο περισσότερο μπορούσε στο πλαίσιο της διαδικτυακής πρόκλησης στο TikTok. Απίθανα πράγματα, θα τα πούμε στην πορεία. Nothing here to see, just a kill out me, trying to cut some teeth, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still on here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams, love is killing me, trying to figure it out. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που λέγαμε. Μαθήτρια προσπάθησε να κρατήσει την αναπνοή της όσο περισσότερο μπορούσε στο πλαίσιο της διαδικτυακής πρόκλησης στο TikTok και έχασε τις αισθήσεις της και χτύπησε και το κεφάλι της. Αυτό συνέβη σε σχολείο στην Θεσσαλονίκη. Είναι κοντά μας για να το συζητήσουμε η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, είναι ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος. Ότε μπορά ομόρες, έτσι κυρία Καπάτου.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευτυχώς. Ναι, δυστυχώς έχουμε αυτό το παιχνίδι που γίνεται τώρα μόδα.
Λέγεται λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο να μιλάτε, μου λένε ο ηχολήπτης.
Ναι.
Και
ναι.
Το παιχνίδι αυτό, παιχνίδι εν πάση περιπτώσει, λέγεται Challenge Valsalva, κάπως έτσι.
Ναι. Ναι. Κοίταξτε, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτά είναι τα διάφορα challenges, τα ονομαζόμενα όπως λέγονται, που είναι διάφορες προκλήσεις που τα παιδιά μέσα από αυτά δείχνουν πόσο μπορούν να αυξήσουν τα όρια τους, πόσο μπορούν να είναι, αν θέλετε, να τους είναι ανεκτές οι διάφορες δοκιμασίες που περνάνε, προκειμένου να κερδίσουν μεγαλύτερες δυνάμεις, αναγνώσεις.
Να είσαι δίτης και να το κάνεις αυτό, να είσαι στη θάλασσα, στο απέραντο γαλάζιο και να το κάνεις αυτό, το καταλαβαίνω. Αλλά να το κάνεις στο TikTok, τι σημαίνει αυτό, τι θες να δείξεις με αυτό?
Τα παιδιά το κάνανε μεταξύ τους επειδή το είχαν διαβάσει. Έτσι γίνεται. Και μέσα σε αυτό, σήμερα ήταν το ένα παιδί, μετά από λίγο ήταν το άλλο, και γίνεται αυτό από τα παιδιά, γιατί ξέρετε, στην προσπάθεια η εφηβεία έχει διάφορα δεδομένα. Mm. Πολλές φορές μέσα στα δεδομένα αυτά είναι η δοκιμή. Και η δοκιμή στα όρια. Νέα πράγματα που οδηγούν στα όρια. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια των παιδιών να οδηγούν στα όρια, κάποια παιδιά μπορεί να τα θέσουν, να βάλουν τη ζωή τους και σε κίνδυνο με κάποια από αυτά τα challenges τα οποία τα βλέπουν.
Το παιχνίδι λοιπόν αυτό είναι να το ορίσουμε λίγο, γιατί ξέρετε, πολλοί δεν τα ξέρουμε αυτά, δεν έχουμε εντρυφήσει.
Ναι, φυσικά.
Είναι, τα παιδιά κρατάνε την αναπνοή τους.
Την αναπνοή τους. Ποιος
θα κρατήσει περισσότερο την αναπνοή του.
Ακριβώς.
Και μάλιστα μέσω αυτή, με τον ελιγμό, όπως λέγεται, Valsalva, είναι μέσω πίεσης του θώρακα και του λαιμού. Λοιπόν, πιέζουν και το λαιμό τους για να κρατήσουν περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι. Και αυτό λοιπόν εκείνη τη στιγμή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τους. Το παιδί όμως δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν το ξέρει αυτό. Μπορεί και αν εμείς του πούμε ότι μπορεί αυτό να είναι επικίνδυνο, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν μπορεί να το λάβει υπόψη του σοβαρά. Υπό ποια έννοια? Ότι είναι μια διδαχή νουθεσία των μεγάλων. Δεν το καταλαβαίνει λοιπόν τι, πόσο μπορεί να είναι επικίνδυνο.
Ναι, ακούγεται ως ηχορύπανση.
Όταν σταματήσει να υπάρχει το οξυγόνο στον εγκέφαλο, έστω για λίγο, αυτό μπορεί να αποκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα, νοητικά, αναπηρία κτλ. Το παιδί δεν το κατανοεί αυτό όμως εκείνη τη στιγμή ότι θα του συμβεί. Και το κοριτσάκι αυτό ήταν και πάρα πολύ τυχερό γιατί λιποθύμησε. Και αυτό βοήθησε να δημιουργηθεί μια ολόκληρη κινητοποίηση και τώρα να συζητάμε αυτό. Είναι μια. Και να αφυπνιστούν και οι γονείς για να μπορούν να καταλάβουν το παιδί τους μέσα από το TikTok ή τις διάφορες πλατφόρμες των social. Εκτός από μέσω έκφρασης, μπορεί να οδηγηθούν να κάνουν και πολλά τέτοιου είδους challenges, τα οποία μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Πριν από λίγο καιρό, δεν ξέρω αν θυμάστε, ένα 13χρονο παιδί, αν θυμάμαι καλά την ηλικία, το οποίο ήθελε να κάνει το Spider-Man και χτύπησε. Τραυματίστηκε και διακομίστηκε στην Αθήνα. Και είχαμε και άλλου τέτοιου είδους περιστατικά. Κατά περιόδους λοιπόν υπάρχουν διάφορα. Άλλα μπορεί να καταπίνουν απορριπαντικό. Είναι μια άλλη δοκιμασία η οποία είναι. Άλλα τους βάζουν να κάνουν χρήση ουσιών.
Τώρα να υποθέσω ότι αυτά τα λέτε γιατί από την εμπειρία σας, έτσι. Δεν τα λέτε τυχαία. Ας πούμε το απορριπαντικό έχει συμβεί για να μας το λέτε.
Κοιτάξτε, βεβαίως έχουν συμβεί αυτά. Αυτά τα βλέπουμε στη χώρα μας. Όλα αυτά δεν έχουν συμβεί. Έχει συμβεί το Spider-Man, έχει συμβεί κάποια άλλα challenges που, αν θυμάστε και παλιότερα, που τα παιδιά ενώ υπήρχε κίνηση, αυτοκίνητο σε κίνηση στον δρόμο, έπεφταν μπροστά στο αυτοκίνητο με κίνδυνο να προκληθούν ατυχήματα και προκλήθησαν ατυχήματα και υπάρχουν διάφορων ειδών.
Να ρωτήσω κάτι. Όλες οι εφηβείες είναι δύσκολες και πολλές φορές επικίνδυνες. Με τις δικές σας αναφορές θυμήθηκα και εγώ πολλές περιπτώσεις που όντως παίζαμε με άξονα τον κίνδυνο. Αλλά υπάρχει κάτι που διαφοροποιεί τη σημερινή εφηβεία σε σχέση με τις εφηβείες του παρελθόντος?
Κάθε εφηβεία, κάθε περίοδος τέτοια, ανάλογα με τη γενιά, έχει άλλου είδους challenges. Στη δική μας την εποχή, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι τα ρούχα, τα σκουλαρίκια, διάφορα τέτοια πράγματα. Σήμερα είναι αυτά τα συγκεκριμένα. Τα παιδιά έχουν μεγάλη επαφή με τα social και τα social είναι ένα μοντέλο το οποίο ακολουθούν, είναι πολύ πιστοί σε αυτό το μοντέλο και όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει πολλά θετικά και είναι μέσω έκφρασης για αυτούς. Και έχουμε παλιότερα λέγαμε τα ίμο, θυμάστε πριν από 15 χρόνια που συζητάγαμε τα ίμο. Δηλαδή ήταν περισσότερο στα ντυσίματα και τώρα μπορεί να είναι σε κάποιες περιπτώσεις στη μουσική, στα ντυσίματα. Τα παιδιά βγάζουν, θέλετε, τη διαφορετικότητα.
Καλά, άλλο το ντύσιμο όμως και άλλο να βάζεις τη ζωή σου σε κίνδυνο. Αυτό είναι
φυσικά
το θέμα.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά είναι ανάλογα με την εποχή. Σήμερα τα παιδιά έχουν επηρεασμό μεγάλο από τα social.
Ναι.
Αυτό νομίζω ότι παίζει σημαντικό ρόλο.
Αυτό έγινε σε σχολείο, έτσι. Δηλαδή δεν θέλω πάλι να μπω στη λογική ποιος ευθύνεται, αλλά εκεί δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος, ένας διευθυντής, ένας καθηγητής, ένας κάποιος να πει ρε παιδιά τι κάνετε εδώ.
Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό, έχετε δίκιο, αλλά αυτό μπορεί να γίνει στο διάλειμμα και δεν μπορεί να μην υπήρχε μεγάλη εποπτεία πιθανά. Δεν ξέρω, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Θα μπορούσε όμως να συμβεί και στο σπίτι το δικό μας, ενός άλλου.
Το λέει ο υπουργός σήμερα, ο κ. Γεωργιάδης, με ανάρτησή του. Πώς μπορείς να σταματήσεις ένα παιδί από αυτή την τρέλα? Αλήθεια, υπάρχει απάντηση?
Ναι, υπάρχει απάντηση. Καταρχάς νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρχει σωστή εκπαίδευση των παιδιών στα θέματα και ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που υπάρχουν στα διάφορα challenges. Δεύτερον, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε διάφορες δράσεις που θα μπορούσαν να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους και να αισθάνονται ότι δεν έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη να υποκύπτουν στην πίεση της ομάδας. Γιατί τα παιδιά υποκύπτουν στην πίεση της ομάδας και μιμούνται. Έχουν αυτή την ανάγκη να μιμούνται. Δεν είναι. Και βέβαια ο ρόλος της οικογένειας και σε αυτό είναι πολύ σημαντικός. Γιατί τα παιδιά, ξέρετε, ζούνε και επηρεάζονται πάρα πολύ. Δυστυχώς στην εφηβεία επηρεάζονται περισσότερο από τους φίλους και λιγότερο από εμάς τους γονείς τους. Και περισσότερο επίσης από τα media, τα οποία και από τις διάφορες πλατφόρμες με τις οποίες έχουν σε επαφή. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να δούμε με άλλους τρόπους την προσέγγιση των εφήβων. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από ενημέρωση, από τη σωστή εκπαίδευση στο τι μπορεί να τους δημιουργήσουν τα διάφορα challenges. Γιατί και οι περισσότεροι από εμά μας, δεν τα ξέρουμε ακριβώς. Συνέχεια βγαίνουν καινούργια.
Ξέρετε,
μέσα
από την κουβέντα μας, γύρισα πολλά χρόνια πίσω στις ταινίες του James Dean, «Επαναστάτης χωρίς αιτία». Το θυμάστε, που κάνανε την κόντρα με τα αυτοκίνητα και από κάτω ο γκρεμός, ποιος θα πάει πιο κοντά στον γκρεμό, και μετά ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον, τσίκεν, τσίκεν, είσαι κότα, είσαι κότα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλες οι εποχές είχαν τέτοια παιχνίδια. Απλά αυτό που ρώτησα είναι αν η σημερινή εποχή, ας πούμε, έχει κάτι ξεχωριστό σε σχέση με τις υπόλοιπες.
Έχει. Πολλά ξεχωριστά. Πολλά ιδιαίτερα.
Και να κλείσουμε με αυτό. Σήμερα...
Ναι, βεβαίως. Τα παιδιά ζουν σήμερα σε συνθήκες που δεν υπάρχει, δεν ξέρω πόσο μαθαίνουν να σέβονται, να προσπαθούν, να υπάρχουν συγκεκριμένα όρια, και μερικές φορές αισθάνομαι ότι έχουν τόσα πολλά ερεθίσματα, αρκετά από αυτά αρνητικά, που δεν έχουν το χρόνο να τα επεξεργαστούν. Και έχουμε γονείς οι οποίοι είναι και ήδη μπερδεμένοι με τα πολλά πράγματα τα οποία κάνουν και με αυτά που αισθάνονται ότι δεν κάνουν. Πολλοί γονείς ενοχικούς, με συνέπεια, όταν το παιδί δεν έχει να βασιστεί κάπου, να είναι περισσότερο ευάλωτος στα διάφορα ερεθίσματα.
Γονείς ενοχικούς. Πολύ, πολύ δύσκολη λέξη, πολύ δύσκολη προσέγγιση. Θερμά σας ευχαριστώ, κυρία Καπάτου, για μια φορά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για τα σχόλιά σας, να είστε καλά. Η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου ήταν κοντά μας, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος. Για αυτό το κοριτσάκι που έκανε αυτή τη δοκιμασία, αυτό το τεστ στο πλαίσιο της διαδικτυακής πρόκλησης στο TikTok, έχασε τις αισθήσεις της η κοπέλα, γιατί κράτησε την αναπνοή της όσο μπορούσε περισσότερο. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 11 και μετά λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι προς το απόγευμα στο Earth News και στο Update. Από το Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Να σε είχα, να σε είχα, να σε φω.